Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode får jeg besøk av ei som ble landskjent gjennom sin deltagelse I TV2-serien Mot I brøstet på midten av 90-tallet. Hun startet sin karriere på ABC-teatret som danser I 1983, nærmest ved en tilfeldighet. Dette Bak scenen, podcasten for deg som vil vite mer om hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her Hilde Lyron.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen hit.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig.
Veldig hyggelig at du sa ja også.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Du har holdt på med revy og show I mange år.
Ja.
Begynnelsen var I 83.
Mm. Ja, du Jeg har gjort grunnig research,
ja.
Det lenge siden, 83, herregud, det veldig lenge siden. Det når man hører sånne ting, det da man skjønner at liksom, å, tiden har gått. Og man, det, imellom der så har det skjedd ganske mye. Så, men det har jo vært en morsom reise. Jeg har vært veldig... Jeg har vært heldig på mange måter. Jeg har vært kommet bort til mange... Altså, mye folk som har vært villige til å... Være med og støtte og backe og gi god råd på veien. Og det jo det som gjør at man har klart å utvikle seg og liksom holde på så lenge. For det var ikke noe, altså jeg begynte jo å jobbe som danser I revy og musikal og sånn. Og det jo ikke gitt at man skal klare å gå fra å være danser til å kunne gjøre andre ting. Og freelance-dansere, de holder jo ikke... Altså, på operan så det jo pensjonert når jeg 42. Det ikke gitt at du kan holde på så lenge som danser hvis du jobber som freelancer. Da vil de gjerne ha liksom, litt yngre folk. Så det var jo ikke sjelden jeg gikk rundt og tenkte på hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Det begynte, liksom, begynte å nærme meg 30. Herregud, jeg må jo... Hva skal jeg gjøre videre? Og jeg har alltid hatt lyst til å gjøre... mer enn å danse. Jeg har vært interessert I teater og sang bestandig. Men så kom den telefonen fra Tore Ryen da. De holdt på med Mot I brøstet.
Mm.
Jeg hadde nesten ikke fulgt med på det heller, så jeg visste jo ikke så mye om hva det var. hadde fått med meg en halv episode eller noe sånt, tror jeg. Jobber på kvelden, du får aldri sett noen ting. Du får ikke fulgt med på hva som skjer. Og det var vel også... Jeg hadde vel kanskje en sånn gammel sånn VHS-spiller, så jeg kunne ta opp ting på, men det glemte jeg jo alltid før jeg dro på jobb, ikke sant? Så jeg fikk jo aldri med meg noen ting.
Men vi hørte vel en del snakk om Trine da, før vi egentlig så.
Ja, jeg skjønte det var derfor de hadde vel holdt på med det såpass lenge at de fant ut at det var vel på tide at hun kommer inn snart. For det, nå begynner vel folk å lure på hvem denne Trine er. Og så tror jeg de hadde holdt på en stund med liksom... Skal vi gjøre, skal vi ikke, og hvem skal vi få inn? Og... Så, nå, jeg vet, jeg har fremdeles ikke skjønt helt hvem det var som kom på den veldig lure ideen at det skulle ringe meg. Jeg tror det var Nils og Sven som hadde snakket om dette her. Jeg kjente jo Sven litt fra før, hadde jobbet litt med Nils i forbindelse med noen sånn radioreklamer og noen sånne smågreier vi hadde holdt på med der. Så jeg tror det var de som foreslo at de skulle ringe meg. Jeg trodde jo det var bare sånn for en episode eller to, jeg, som en sånn gjestrolle. Men
det ble det
Tore,
ikke.
Tore hadde andre planer, det er jeg jo veldig glad for da.
Hvordan var det å gjøre entré der da? Dette var jo en serie som var veldig etablert allerede.
Ja, og det er sånn skrekk blant fryd, altså, å hoppe inn i et sånt univers. For de hadde jo holdt på da, jeg tror jeg var kommet inn i episode 60, eller altså det ble ikke sendt som episode 60, men det var den dagen de tok opp episode 60. Og det var en dobbelt episode også, så vi skulle gjøre to episoder, og det er ganske mye jobb. Det var jo en episode hver uke, et manus, men da skulle vi plutselig gjøre to manus, to episoder den mandagen.
Det
så
det var
dobbelt jobb på en måte. Men jeg tenker, når man først skal gjøre det, så kan man jo ikke gjerne hive seg ut i å gjøre det ordentlig, gjøre mye på en gang. Så da fikk jeg jo presentert meg grundig da, for det publikummet som var der da. Men det gikk veldig bra da. Det var, at folk har hørt om Trine, og Nils var jo en, altså rollefiguren Nils var jo en veldig populær figur. Så det var jo veldig lett å komme inn sammen med Sven, og på en måte være hans kvinnelige motstykke. Veldig inkluderende, veldig flink til å dra meg med, og altså, det har selvfølgelig mye med hvordan de tok meg imot den gjengen der oppe, og de var trygge på det de gjorde, så det var veldig lett for meg å komme inn og, når de tok meg imot sånn som de gjorde. Men altså, det kunne jo gått gærent også. Vi har alltid hatt masse gjesteskuespill og sånne ting der oppe, og det er ikke gitt at alle er komfortable med den formen å jobbe da. Nei. Det er lite prøvetid, og det er jo som å ha en forestilling, for det satt jo 300 mennesker, det må ha vært omtrent 300 mennesker, de hadde jo svær tribune, for det var jo med, folk tror kanskje det er sånn der klappemaskin de holder på med på sånne humorting, men her var det full publikum, så det var nesten som å være på teater og ha en forestilling. Så det er klart, det gjør jo også at nervene absolutt er til stede. Det er ikke som sånn vanlig TV-opptak. Nei, stopp, nå glemte jeg teksten. Eller, nei, vi må ta...
Her er det bare å stå og løpe ut.
Ja, men det skjedde jo at vi glemte tekst og sånn, så det hendte jo av og til at vi måtte stoppe. Men det er, altså, publikum elsker jo sånt når det går gærent. Da får de oppleve noe som egentlig de ikke skulle vært med på. Og det er alltid stas.
Det er jo det.
Det er jo på teater også, det, hvis det skjer ting som ikke var planlagt. Det er jo nesten morsommere enn det som er planlagt noen ganger.
Ja, det var jo som du sa en dobbelt episode, dere skulle på middag hjemme hos mor og far.
Ja.
Helge Reis var jo far, jeg husker ikke hvem som var mor. Men...
Det var Bente Børsum, tror jeg. Det var, selve entréen min, det var jo sånn, Nils Deluxe, ikke sant, inn av døra, og sparke skoene i veggen, det var liksom det første jeg gjorde. Det var... Velkommen inn i brøstet. Sparke skoet i veggen. Altså, du kan ikke få noe deiligere entré enn det. Det var liksom første episode, og da hilste vi på Carl og Henry og Målfred, og så var det da neste episode var hjemme hos mine foreldre. Det var vel om mulig... Altså, større ytterpunkter kan du ikke finne enn de to hjemmene der. Med far som ganske religiøs, og det var bordbønn, husker jeg, og det var da... Nils skulle be bordbønn. Han hadde aldri hørt en bordbønn i hele sitt liv, tror jeg. Det var mye sånn holdt latter mens vi holdt på der, altså med oss fire rundt bordet. Det var ustyrtelig morsomt, altså. Altså. Det var det jo omtrent hver dag på jobb. Det var ikke en kjedelig dag på jobb med motorbrøstet. Det var altså, helt unikt. Dette, altså, hvor heldig man er som får være med på en sånn... En sånn ting, ikke, altså for det første, hva det gjorde for karrieren da. Et springbrett fra å være danser til plutselig å bli rikskjendis liksom. Jeg tror det var to episoder som var sendt på TV, og så begynte folk å rope Trine på gata.
Yes.
Var det meg?
Det var etter helt, to episoder, ja.
To episoder, så det sier jo litt om hvor... Altså, jeg fikk en gjennomslagskraft TV har. Det nesten skummelt, altså.
Ja, det var jo mange som så på, 800-900 000.
Ja, og det var det de hadde lov til å måle. For, så vidt jeg vet, så det vel fremdeles, de har ikke lov til å... Barn, eller altså under 12 år,
nei,
tror jeg ikke er lov å ha med i den tellingen, eller målingen. Og det er jo nesten største målgruppen vår. Det var jo barn.
Ja,
det var jo ikke laget for barn akkurat, men...
Nei, det er jo som din gamle sjef sa, at dette var en serie som ble laget for å lære folk å se på TV, og TV2 ønsket seg de yngre, de midtre og de eldre.
Ja, og det fikk de jo også. For det var jo, det ble jo et familieshow. Det var noe... Hele familien kunne sitte og se på, alt fra barna og opp til besteforeldrene. Og det er klart at det var vel ikke alt som var like greit sånn, språkmessig og sånn. Det var jo litt røft i kanten. Ja. Det kom et par brev.
Åja, det gjorde det.
Ja. De mente det var for mye banning. Ja, nå husker ikke jeg, det var ikke noe bevisst i hvert fall, at vi la ikke inn banneord med vilje. Nei. Men det er klart i kampens hete, når man holder på og vi ble litt gira og publikum i salen og full stemning, så kunne det vel glippe ut en liten glose her og der, og det er klart da Carl ble sint, så kunne det vel glippe litt.
Det skjedde ofte det.
Det skjedde noen ganger, men det var ikke mye problem, altså, det var det ikke, men det kom et par brev som syntes det ble litt drøyt.
Hva tror du er årsaken til at serien ble så populær?
Altså, det hadde jo ikke vært så mange sitcom, altså den type serier da, i Norge tidligere. Det var Fredrikssons fabrikk. Var vel det som lå nærmest, nå vet jeg ikke om de hadde publikum i salen.
De hadde det.
Ja. Så det var jo litt av det samme. Men det var ikke så mye konkurranse, vi var ikke vant til så mye sitcom her hjemme. For dette var jo noe Tore Ryen hadde vært borte i statene og lært dette faget. Han var jo, altså han er jo, tror jeg, eller mener jeg, fremdeles den eneste som virkelig kunne den amerikanske måten å lage og bygge opp en sånn serie og bygge opp disse episodene på. Helt genialt laget. Og det som jeg også tror var veldig lurt med Mot i brøstet er at det er veldig sånn hverdagslig, veldig vanlig folk. Det er kanskje noe eller vet okay. Jeg må bare arrestere meg litt grann. Kanskje ikke helt vanlig, men det er i hvert fall alltid noen du kan kjenne deg igjen i, selv om ikke du er sånn selv, så har du alltid en tante eller onkel eller noen besteforeldre, nabo eller altså, skjønner du, en eller annen som er akkurat sånn som Henry eller akkurat så gæren som Carl. Du finner alltid noe gjenkjennelig der.
Mm.
Alt var veldig jordnært. Det var ikke noe man ikke kunne ja, situasjoner eller ting man kunne dra kjensel på. Og det tror jeg er en sånn stor suksessfaktor når folk kan kjenne seg inn i ting eller se liksom, ah, det har jeg opplevd eller det har jeg lest og hørt om. Det, og fanger ofte folks interesse, for da klarer folk å henge med, enn om det er satt i en setting hvor folk ikke er så familiære med det som skjer da. Det var hverdagslige problemer vi tok opp. Det er litt det samme som Seinfeld også, som er jo vel noe av det største som har gått bort i statene. Altså, de kunne jo lage episoder om en ketchupflaske liksom, og det var det de gikk i liksom. Hvor vanskelig det var å få ketchupen ut av den der, hei, er det Heinz som har sånne glassflasker, sånn, det kommer ingenting, og der kom halve flasken. Liksom.
Ja, det er mye.
ikke sant? Altså, når du kan lage, tenker, hvis du hadde presentert det for et vanlig, nå skal vi lage en episode om en ketchupflaske, så hadde folk trodde du var kling gjerne, ikke sant?
Mm.
Men det er klart, måten de lager det på, og måten det sies og skrives på, så gjør at det, at det blir hysterisk morsomt. For det er jo situasjonene vi havner oppi som gjør at det er morsomt. Altså, det ligger jo i ordet sitcom.
Og så er det vel ålreit å bare leke også, og få ut en hel haug av det du har inne.
Herregud, det er jo det som, altså, å komme på jobb, ikke sant? Så sitter vi rundt bordet og leser manus, og sitter og ler, og du bare merker allerede da at dette blir nok en...
En
morsom uke på jobb.
Ja, ja.
Og så tenker man sånn, altså, herregud, så privilegiert man er, som kan sitte og holde på med dette her og kalle det en jobb.
Hvordan var uka lagt opp da? Dere produserte en episode hver uke?
Ja, det var alltid mandager som var opptaksdag. Innimellom, ja, vi hadde som regel da fri tirsdager, hvis ikke vi hadde dobbeltepisoder, eller skulle ut og ha... ut på location utenfor studio. Da måtte vi ofte bruke tirsdagene til opptak hvis vi skulle et annet sted. Eller så var det onsdag, torsdag, fredag. Onsdagene kom manus, og så leseprøve rundt bordet, og så var det inn i studio. Og alt er jo lagt opp, ikke sant? Disse rommene lå jo på rekke og rad. Og det er klart, når man etter hvert har gjort ganske mange episoder, så ble det jo litt... Vi fikk nesten faste plasser i sofaen og sånn, ikke sant?
Ja,
men da, altså vi neste, da sitter jeg her da også, ja, da setter jeg meg her, ikke sant? Og rundt kjøkkenbord også, det var nesten faste plasser, så det gikk jo litt av seg selv. Men uken gikk med da til prøver, litt sånn prøve og feile og finne ut av ting, og så brukte vi helgen da til å pugge tekst, kom på mandag og hadde kameraprøver, for da kom liksom hele teknisk stab inn. Så hele dagen gikk med da til kameraprøver, og så hadde vi generalprøve på ettermiddagen, og publikum inn i salen og full gjennomgang da. Og etter opptak så satt vi ute i, det var et sånt svært sånn område ute i der, et sånt publikumsområde, hvor vi satt og skrev autografer og tok bilder. Og det gikk gjerne en halvtime, tre kvarter der også. Så det ble lange dager de mandagene altså.
Det der signeringsrommet, det ble vel laget etter at publikum tidligere var inne i selve stua,
ja.
Og stjal med seg
det
som var.
Ja, for det, ja, det jeg tror de begynte, altså, som sagt, de holdt jo på i mange episoder før, men da tror jeg de satt inne i stua der og skrev, men det fant ut etter hvert at det kunne de ikke. Og så med en gang vi var ferdig med opptak, så kom jo folk fra staben og sto vakt rett og slett, altså foran hele dekken, så folk ikke skulle gå inn i dekken. For det var et
problem
etter hvert, at det ble så populært. Og det var jo ofte de fikk telefoner også på kontoret der, så hadde de sånn, hvor er den sofaen til Carl kjøpte henne, for sånn sofa skal jeg ha. Det var mange som ville innrede stua til Carl.
Ryen, han var jo her i fjor, og han sa det at det var en som hadde ringt han, og det var nå i nyere tid, ringt han og spurt etter sofaen, for han skulle flytte på hybel.
Og han skulle ha den sofaen?
Og ville ha mot i brøstet sofaen.
Nå vet jeg ikke om de finnes lenger.
Det tror jeg ikke.
Da tror jeg du må på Finn eventuelt, finne en eller annen sånn gammel sak. Ja. For det var jo ja, det var jo veldig 80-talls sofa.
Mm.
Det var litt sånn furugreier og noe rødt og blomstret med stopp og sånn, så det jeg tror ikke det finnes så mange av de lenger.
Ikke mange som vil ha det i dag heller.
Nei, det tror jeg heller ikke. Mulig, det sikkert noen på Finn som har et eller annet stående i en garasje eller på et loft. Så det bare å lete. Men den sofaen tror jeg ikke finnes lenger.
Nei, den ble knust.
Den gjorde det?
Ja.
Ja.
Holdt på å si, du fikk jo en, du fikk jo en svigermor som var...
svigermor fra helvete.
Svigermor fra helvete.
Og livet var helt fantastisk. Altså hun ble jo en sånn kultfigur omtrent hun, altså, i mot i brøstet.
Den eneste som får applaus hver gang hun viser seg.
Hver gang hun kom inn, det er bare meg, og det er ute i salen, ikke sant? Altså folk bare elsket det. Det er ganske rart, altså et menneske som er så grusom, som kan få, altså bli så populær, det er utrolig morsomt, altså. Og med de der løylige hattene, altså den sånn der utrolig corny hatt hun alltid hadde, selv inne satt der med hatt.
Ja, for hun ville ikke vise seg for publikum uten hatt.
Nei, for det var på, altså det var Edna det. Nei, Elna, den blandet jeg med noe annet. Elna, nei, det, Elna var hatt, og den veska som hun alltid satt med i fanget.
Og litt mer ålet etter en liten klunk likør.
Det ble straks mye hyggeligere. Og særlig hvis Henry var hjemme. Og Henry hadde jo alltid en liten likør på lur. Han var også veldig glad i Elna da.
Det ble
jo litt, spesielt da etter et par glass med likør, så ble det jo veldig, veldig mye mas. Så hun var, nei gud av meg, hun var gæren altså. Men vi hadde det, det var jo ikke få lattekramper i studio opp gjennom de årene der altså. Vi prøvde liksom å le fra oss mens vi holdt på med prøver da. Men det datte jo ut litt noen ganger på opptak også.
Jeg ser jo det, det er jo et par episoder her hvor spesielt du får skikkelig anfall, hvor jeg ser du sitter, du kjemper
ja, for ikke streke. Ja, men jeg er jo ikke god på å holde meg alvorlig heller hvis det skjer et eller annet. Det skal liksom bare en sånn, en liten avvik fra det som er planlagt, og så er jeg helt ute altså. Det er ofte sånn, jeg kan ikke se folk i øynene jeg sitter og snakker med dem og sånn. For da begynner jeg å le. Så jeg er helt håpløs sånn, altså. Men det er jo morsomt, det ødelegger jo ikke noe.
Det gjør ikke det, det blir jo bare mer stemning.
Ja, det skaper stemning, så det, men det er jo ikke det. Vi prøvde jo ikke bevisst å le, eller komme på flir. Det skjedde helt naturlig.
Sånn.
Det bare ble sånn. Vi prøvde virkelig å holde oss i skinnet, altså. Men det var ikke like lett.
Det ble jo også utgitt en del sånne spin-off-effekter til den der serien her.
Jeg vet ikke, det er kanskje fremdeles populært, men det var jo mye greier, altså sånn t-skjorter og kopper og masse sånne ting som solgte bra. Så det
er jo også heller ikke lett å få tak igjen på Finn i dag.
Nei,
da.
Det er kanskje ikke det.
Nei, jeg har klart å finne noen t-skjorter, og jeg har klart å finne en caps og to krus.
Jeg tror det var krus. Ja, det var krus, var ikke det? Ja. Og så hadde jeg sånne buttons. De, kanskje ikke med bilder, men i hvert fall altså selve logoen da. Altså mot i brøstet logoen. Mener jeg det var sånne store buttons. Nei, jeg husker det var en del. Eller på om vi lagde kortstokk også, hvis ikke.
Det ble jo mye da, det skoledagbok. Du fikk eget potetgull, jo. Pianett-ringer.
Sven og jeg hadde, han hadde den gode da. Han fikk potetgull. Jeg hadde pianett-ringer. Det var, slo ikke noe særlig an. De var ikke så veldig gode. Det blir litt kvalmende liksom.
Det altså, holder ringer. Liksom med noen,
ja,
noen få.
Ja, det holder med en, ja. Og så husker jeg det kom en sånn, det var ganske ekkelt. Lurer på om det kom til studio. Det var en fyr som hadde sånn nøtteallergi, som hadde spist dette her. Folk trodde det var, eller noen da, trodde det var sånn potetgull ringer. Når det ligger i en skål, så ser det vel kanskje sånn ut da. Altså han... Havna jo på sykehus, og det var jo ordentlig alvorlige greier. Så det ble litt sånn skrevet.
Ja, det er ikke noe
hyggelig. Da kom det brev, hyggelig, husker jeg, til studio.
Men det står jo ganske greit utenpå. Eller det
på posen
jo.
Står det jo det. Mm. Og nå for tiden er det jo veldig nøye på det her. Altså, det finnes jo nesten ikke en meny på hvor ikke du liksom... Det er jo et eget kart over alt det inneholder, og
hva som er farlig,
hva som er allergener, og alt det, hva man kaller det. Så det, Men det jo bra det, for det kan jo være skikkelig ille.
Ja, ja, herregud, det kan jo være livsfarlig.
Ja.
Så det...
Men det nei, men det potetgullet, altså Nils potetgull, det tror jeg, det slo ganske godt an, altså.
Ja, han pratet på x antal kilo, han... Ja, det var mye, altså. 50 tonn eller noe sånt.
Å, herregud.
Det var helt...
Ja.
Utrolig.
Men det passet jo også til Nils-figuren, da. Det var jo liksom det vi drev med, det var jo potetgull. Så det var jo relevant greie å holde på med.
Det var ikke mye snacks da ellers i uka, det var kun på opptaksdagen, og orker ikke ja, sitte og spise sure pulverpadder hele dagen.
Nei, men da spiste vi til gjengjeld så mye de dagene. Altså, for, i og med at vi da hadde sånn kameraprøver, altså, hele dagen sånn fra ett frem til fem, halv seks, jeg husker ikke når den generalprøven var. Og så sier du, dere trenger ikke spise noe, altså. Men alt sto jo der, klart på bordet, det var seimen, det var cola, det var potetgull, det var, altså det var jo så mye greier. Og når du står der, så sitter du ikke bare og later som.
Du gjør ikke det, vet du.
Altså, da spiste vi, for å si sånn.
Selvfølgelig.
Vi kom hjem på mandaget, og jeg var så kvalm noen ganger, at nå blir jeg dårlig. Altså, du holdt på med bamsemoms og seimen og potetgull og det... Og drikke cola liksom, gjennom hele dagen. Og det er klart, fordi dette her blir brukt i, altså på opptak, så kom det jo fra, det kom jo mineralvann, så det sto jo kassevis i studio, som de brukte. Det er klart, altså, da vi var på prøve, så kom det jo potetgull og sjokolade og cola på bordet da også. Så vi spiste jo av og til gjennom uka. Så at ikke jeg la på meg mer enn det jeg gjorde, var jo et under. Trente mye da.
Man må vel det. Ja.
Nei, jeg har alltid, i og med at jeg har bakgrunnen som danser, så har jeg alltid likt å trene. Begynte å turne da jeg var 7-8 år eller noe sånt, og fortsatt å danse. Så trening har jo vært en sånn naturlig del av livet bestandig. Så det var ikke noe... Det var ikke sånn at det var noe ork å trene. Jeg er heldigvis sånn at jeg liker å trene faktisk. Tro det eller nei.
Ja, men også hvis man skal klare å stå på scenen kveld etter kveld og være aktiv, så kreves det vel en viss kondisjon?
Det gjør jo det. Altså, selv etter at jeg begynte å jobbe mer som skuespiller, så har jeg gjort mye, eller det har jo ofte vært sånn revy, show, musikaler, og det er jo mye dans der også. Så jeg har jo ikke slutt helt å danse. Det er klart, jeg har jo ikke beina bak øra, jeg gjør jo ikke tre piruetter lenger og sånn. Men det er veldig fysiske forestillinger av og til. Og det er mye mer behagelig da å være litt i form.
Det vil jeg tro.
Å bare komme rett fra sofaen og skulle inn og danse og synge. Det gjør det hele mye mer tungvint.
Men du var jo med og jobbet med Arve og Oppsal da, på slutten av hans karriere da.
Ja.
Og da var han jo sliten, han var jo sliten i serien nå, men han skulle jo ikke være med.
Altså Arve var jo, nå var jeg så heldig å få jobbe med, jeg kjente Arve faktisk før jeg kom inn imot i brøstet.
Ja.
For den gang jeg jobbet som danser på Chat Noir og Chateau Neuf og ABC Teater og sånn, så var jeg med i to av Frøland-revyene, hvor Arve alltid var med. Så jeg jobbet jo med han i to revyer. Vi holdt jo på lenge når vi først dro i gang. Det var på den tiden man kunne ha premiere i september, og så spilte vi til 17. mai. Til og med mellom jul og nyttår.
Ja.
Det var helt, jeg tror vi, den ene Frøland-revyen tror jeg vi spilte 240 forestillinger. Altså, da var vi så lei at vi holdt på å kaste opp på slutten, altså.
Ja.
Men hvor privilegiert man var som hadde jobb så lenge. Vi var jo freelancere og visste jo aldri fra sesong til sesong hva vi hadde å gjøre, eller hvor mye vi hadde å gjøre. Men da var jo Arve der, og Arve var alltid så utrolig hyggelig. Veldig flink til å ta seg av danserne, være positiv, komme med tips og råd, det hendte jo, Frøland brukte mye danserne også til sånne småroller, hvis han skulle ha noen til å komme inn og si en replikk, eller være med å synge litt solo og sånne ting. Arve var alltid der, og backa og støtta, og ga tips, og så, han var også et sånn unikum når det gjelder anekdoter og historie om revy og teater. Altså, han hadde så mye morsomme ting å fortelle. Så det var, jo, det var ikke så mye kjedelig øyeblikk rundt Arve heller. Og han var jo en sånn sirkushest. Så det er klart, selv om han var sliten på slutten, og hadde jo mye trøbbel med benet sitt, han måtte jo amputere en tå og senere mer av benet, hadde mye vondt. Han var på jobb, stilte på jobb, altså var proff til fingerspissen, og var, altså han var bare et sånt eventyr å få jobbe med. Og jeg tenkte sånn, så heldig man har vært å få være med og oppleve den delen av norsk teater og underholdning. Så han var en sånn stayer, altså han var ikke interessert i å sette seg til som pensjonist. Det var ikke noe tilværelse som passet for Arve.
Nei, det er vel rart med det hvis du har vært aktiv hele livet og plutselig bare slå seg ned.
Ja, blir, altså, han har ikke bare vært litt aktiv heller. Altså, han hadde vel nesten ikke en fridag i løpet av året. Når han ikke var på teatret, så hadde han jo strøjobber over hele Norge. Han reiste jo rundt og ja, så det var vel det folk i dag kaller å dra på eventer, liksom, jobbe på eventer, men han var jo overalt. Og han var jo så generøs som person. En ting er å øse liksom, kunnskap og backe og hjelpe, men også sånn, husker han fortalte, det er jo ikke alle som har like god råd når det gjelder å lønne artister som kommer. Det er jo mindre steder som kanskje ikke har så mye penger. Og de ringer og spør, hva skal du ha for å gjøre en sånn det ble litt dyrt. Og da var det sånn, ja, hva har du råd til å betale da? Og så gjorde han det for den prisen. Han stilte opp.
Det er jo...
Det er ikke sånn...
Fantastisk.
Altså, ja. Og det var Arve i et nøtteskall, altså. Altid på premierer og sånn også. Og kom det var sånn... Premierehilsen, en sånn liten piccolo med bobler, til alle på teatret. Så han var en utrolig raus person, altså. Og som sagt, altså, det kom historier og anekdoter fra alle disse årene. Altså, hva han har vært med på, hva han har opplevd. Det gikk jo i ett, vet du.
Det vil jeg tro.
Altså, den der perioden hvor de holdt på med... Altså han har vært med, tror jeg, på to av Norges største. Det var liksom Olsenbanden først, og så Mot i brøstet. Og det går jo, da går jo hele uka. Det er liksom jobbing på dagtid, og så rett på teatret på kvelden. Og tidligere om årene så jobbet man jo ikke bare noen dager i uka. Nå er det jo som regel revy og show og sånne ting. Det er jo gjerne sånn fra onsdag, torsdag og til helgen. Den gang jobbet de jo mandager og tirsdager, altså det var uka igjennom det.
Fullt kjør
folk
hele uka.
Folk gikk på teater hele uka. Det er liksom ikke sånn trøkk lenger nå, i hvert fall ikke på sånn privatteatersiden. Så det,
man var vel veldig underernært da, på underholdning?
Ja, og det var, husker jeg jo alle disse her som jeg har jobbet med, altså Einar Skanke, Dag Frøland, og Arve, alle disse her, så det var jo ofte sånn i nedgangstider, når det gikk litt dårlig med krona, eller det var litt dårlig økonomi og litt sånne ting, da gikk folk mye på teater. Vet ikke, det var jo for å få en pause fra alt som var litt tungt.
Ja, du får litt avstand på en måte.
Ja, komme seg ut og le litt, det hjelper litt ofte det også.
Det forlenger livet, det.
Det gjør det. Hadde alle bare skjønt det. Det er den beste medisinen som finnes, vet du.
Ja.
Nei, så det er egentlig så burde, det var jo også noen som sa det, altså revybilletter burde vært på blå resept. Det er kanskje noe i det. Det er ikke sikkert alle hadde trengt like mye medisiner hvis de hadde husket på å le litt mer.
Nei, for det er viktig det.
Ja, det er faktisk det. Kan høres ut som en floskel, men det er faktisk viktig altså.
Men du startet tilbake igjen i 83 hos Einar Skanke. Revy 83 var det første som du var med på. Hvordan var det du havna hos han? Har du noen utdannelse innenfor det her?
Eller? Ingenting. Jeg har ikke papirer på at jeg kan noen ting, egentlig. Så det her er rett og slett... Den gang var det jo vanlig med sånn åpen audition. De annonserte i avisen eller hang opp oppslag rundt omkring at de skulle ha audition på lørdag klokken 12, skulle ha så og så mange dansere, så mange gutter og så mange jenter, og så kunne man bare møte opp. Nå er det jo, nå må du sende inn søknad med CV og bilde, og hvis du heldig så blir du invitert på audition. Så det jo litt andre tilstander nå enn den gang, så jeg var jo heldig som startet da og ikke nå. Jeg tror det ganske mye tøffere å komme inn i den bransjen nå. Men det var, altså det var nesten ved en tilfeldighet også. For jeg hadde vært på en audition det var vel et par uker før hos Frøland. Han skulle ha forestilling på januar, og fikk ikke jobb. Og så var det en lørdag formiddag og bare skulle ned og trene, bare gjøre ballettklasse. Og så en av de andre jentene som hadde hørt om denne auditionen oppe på ABC-teater da, så... Og hun må bli med, for det er så ekkelt å gå alene, så kan ikke du bli med opp, liksom. Og jeg kom da i noe gammelt treningstøy, og ikke sminke, og fett hår, og det altså, så jo ikke ut. Så jeg tenkte, ja, jeg kan jo bli med. Og opp der, og det jo alltid sånn på audition, ikke sant, at alle får prøve seg, og så det noen som blir holdt igjen, og noen som blir silt ut og sendt hjem. Og jeg ble liksom, det drøyde og drøyde utover dagen, da, og jeg fikk liksom lov å fortsette. Og vi ble færre og færre, og så skulle vi synge litt, og vi ble enda færre, og lørdagen var over, og så var vi vel en liten gjeng igjen, og skulle de ha oss tilbake en gang til på prøve. Og så var det bare sånn, ja takk, da skal vi bare tenke litt, og så ringer vi dere opp. Og så gikk det vel noen dager, og så kom telefonen sånn at vi har veldig lyst til å ha deg med. Og det var bare sånn, jeg trodde jo ikke det var sant. Da jeg, fra jeg var bitteliten, hadde en farmor skjønner, som var veldig flink og veldig ivrig på å ta meg med rundt på teater. Så jeg var i operan og rundt omkring på teaterne og så forestillinger og ballett. Så det har vært liksom drømmen fra jeg var liten da. Men jeg var litt genert da jeg var liten, så jeg likte å synge og sånn, men sto gjerne ute i gangen og sang for gjestene. Inne i stua og sånn. Turte ikke å stå foran gjesten og synge.
Det greit å ha det litt på avstand.
Ja, nei, du kan jo kanskje lure, men altså, jeg var ganske genert da jeg var liten. Det har skjedd noe på veien der, heldigvis. Det er sånn kjempegenert, og så skal du drømme om å stå på scenen, liksom. Det henger jo ikke ihop, vet du.
Nei, men jeg tror det mange som har det sånn. At man er kanskje litt innersluttet, litt genert, men ønsker allikevel å gjøre noe da. Og da spesielt på en scene hvor du kanskje kan, du fremstår jo som noen andre på et vis da.
Ja, du kan dekke deg litt bak at du noe annet enn en det du er. Men det har jo alltid vært redd for å liksom snakke høyt i forsamlinger og på skolen og sånn. Det var liksom, jeg synes det var... Satt og kvia meg lenge for å liksom rekke opp hånda og svare på spørsmål i timen, og skulle det være høytlesning, og det var sånn, Hilde, du kan lese, var sånn, å nei!
Ikke noe,
ja. Så altså, jeg synes det var så pinlig. Så hvordan jeg liksom klarte å surre meg inn i denne bransjen, det kan du lure på. Men det var den der drømmen da. Det var jo dans da, selvfølgelig, som var sto øverst på ønskeliste da jeg var... liten, men det gikk jo veldig fort fra altså, jeg sier jo bare å danse, det er jo ikke bare, men jeg hadde lyst til å liksom utforske andre ting også, begynne å synge og snakke. Men det er klart, altså jeg burde vel kanskje den gang prøvd å søke teaterskolen og sånn. Jeg søkte balletthøyskolen et par ganger, men de ville ha meg til å søke pedagoglinjen. Men det var ikke aktuelt. Jeg kommer aldri til å jobbe som pedagog, så jeg kunne vitser. Så da droppet jeg det. Men jeg var jo noe heldig og fikk jobb hos Einar da. Og etter det så har det på en måte rullet godt i ett. Så jeg har jo bare vært kjempeheldig.
Du hoppet da fra ABC til januar?
Eller først, ja, første år, altså etter etter ABC-teatret så var det ett år, for, år etter så fikk jeg jobb hos Frøland. Og da var vi på Chateau Neuf.
Ja.
Med noe som heter Slottstappet. Svær forestilling. Med 14 dansere og 17-manns orkester og sånn. Altså, det var helt...
Det var de som hentet inn fra USA?
Nej, det var året før, det var da jeg ikke fikk jobb.
Akkurat.
Det var, ja, det var da vi holdt på med Einar oppe på BC-teatret i 83.
Det var da dere da... hadde opp store, dere, dere var vel fire stykker på scenen, var det ikke det? Ja. Og så var det store speil bak, så ja. Det så ut som
du skulle se hel... som vi var en hel hev. Det var veldig morsomt, ja, altså. Mm. Speildansen.
Speildansen, ja.
Ja. Og det var første gang jeg traff Dag Vågsås også. Han hadde jo koreografi med oss jentene der. Steppenummer og denne speildansen i paljettbikiner, må vite. Det ikke ofte du står i paljettbikini på scenen.
Nei, det vet du.
Vi får være glad det var den gang man var 20. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det igjen senere. Men... Nei, men det gikk i hvert fall derfra til Frøland på Chateau Neuf først, og så fikk jeg jobb året etter der igjen også med Frølandet. Da var jeg på Chat Noir. Så det var første gang jeg var på Chat Noir i 85. Det gikk slag i slag. Da, det er liksom de privatteaterne jeg har stort sett holdt på med hele tiden. Så frem og tilbake mellom Chateau Neuf, ABC og Chat Noir i 11 år, før jeg... Ja, jeg jobbet som danser i 11 år liksom, før Mot i brøstet dukket opp.
Hvordan er den overgangen å spille fra scene til en, det blir en slags mindre scene, da, men inni et studio og foran et publikum som er så mye mer nært? Altså,
ja, i og med at vi hadde publikum i salen, så ble det jo litt teaterfeeling på det. Og vi hadde jo, altså selv om vi var i et studio og spilte, altså når du er på teater så skal du jo helst prøve å ikke stå med ryggen til publikum, og du skal spille ut mot publikum. Men det ble jo litt det samme her jo, i og med at alle kameraene sto plassert sånn at vi så, det var ikke det at vi tok inn publikum så veldig, for det var jo ikke, det var jo et spill mellom oss, så det var ikke, det er ikke sånn på revy at du står og ser på publikum når du spiller, men du hørte jo publikum veldig godt, du blir jo alltid veldig gira av den stemningen som er i salen. Så det ble nesten litt det samme. Og det er klart, altså, dette var jo komedie. Vi spilte jo litt stort. Kanskje til tider litt stort liksom, til å være TV. Men det skulle, altså, det var komedie, det var galskap. Så man kunne liksom være litt brei. Så det var ikke noe sånn veldig... Veldig overgang egentlig. Da hadde jeg også vært jeg var heldig på den tiden jeg jobbet med Frøland, så gjorde han en del sånn lørdagsunderholdningsprogram oppe i NRK, og brukte alltid dansere. Så vi hadde, jeg tror det var 2-3 anledninger vi var der oppe også og gjorde gjorde sånne svære, sånn timelange sånne lørdagsunderholder. Altså, de lager jo ikke sånne programmer lenger.
Nei, det er helt slutt.
Ja. Hvor Frøland hadde med seg andre artister og sånn, og alltid dansere. Han var veldig flink til å bruke dansere. Så jeg hadde jo jobbet litt i TV, men det er klart det er noe helt annet å jobbe som danser, og plutselig skulle være med og snakke, og gjøre replikker og sånne ting. Så det var jo... ganske nytt. Det eneste jeg hadde gjort var liksom i noen musikaler og liksom ha sånne småroller hvor jeg hadde noen få replikker. Så jeg hadde prøvd meg litt på det, men en sånn ren skuespillerjobb var jo første gang med Mot i brøstet.
Det ble vel en veldig fin skole da?
Det er helt perfekt teaterskole egentlig. Og det at det var så volym, ikke sant? Jeg holdt jo på i 3 år. Så man fikk en kontinuitet i det og fikk lang tid på å jobbe seg inn i den serien, og det å få god trening med å jobbe med kamera og jobbe med andre dyktige skuespillere. Så det var helt uvurderlig den tiden der altså. Og det har selvfølgelig også åpnet innmari mange muligheter. Det er noe engang sånn når man får et navn og et tryne som har vært på skjermen, så er det litt lettere å få andre jobber også.
Men rollefiguren Trine har aldri vært noe hindring etterpå?
Nei, det har det ikke. Det, Frem den dag I dag kan bli kalt Trine noen ganger. Men jeg tenker sånn...
Og det helt ok?
Det nei, men tenk deg hvor privilegiert man altså da har man på en måte vært med på noe som har etablert seg så tydelig at det nå... Nå var det altså I 97, var siste... Rett før jul I 97 spilte vi en siste episode. Det nå 30 år siden. Unnskyld, 20 år siden. 20 år siden, og da det fremdeles I folks bevissthet, liksom.
Mm.
Det jo bare et privilegie. Da man heldig som ikke har bare gått I glemmeboka. Så det nei, jeg veldig, veldig glad for den, altså. Det var som å vinne I lotto, egentlig, det der.
Så bra.
Mm.
I 94, da du med I Grand Prix.
Ja, herregud.
Hvordan skjedde det?
Du, det var rett og slett... jeg jobbet sammen med Trine Svensen og Katrine Borknagen I en forestilling. Godspell, som gikk ned på Bryggeteatret. Tror det må ha vært en av... Norges mest hemmelige forestillinger. Det en musikal. Det en veldig fin musikal, men det ble ikke annonsert så veldig, og skjedde ikke så mye der. Og så skjedde det at vi trivdes godt sammen, og fant ut at vi skulle jobbe litt sammen, så kom vi I kontakt med Katrine og jeg og jobbet altså året etter der I Hair, som også gikk på Bryggeteatret. Og der var Svein Gunnarsen innom, og vi kom I kontakt med han. Så det var han som på en måte dro I gang denne trioen med Trine og Katrine og meg. Så vi kalte oss Madame Medusa.
Mm-hmm.
Og Svein jobbet jo I NRK, og holdt på mye med Grand Prix, og hadde foreslått oss da til en låt der oppe. Lurt på om vi var interessert I å og bli med på det. Og jeg tenkte, ja, det klart altså, hvorfor ikke? Ingenting må være uprøvd. Så det var Svein Gunnarsen som rett og slett sto for den inngangen der, altså, I Grand Prix. Det var ikke noe jeg hadde tenkt, jeg har ikke hatt noen sånn kjempestor drøm om det, og tenkte at det vel ikke helt min greie, for jeg har aldri sett på meg selv som sanger, Det noe jeg alltid har gjort I forbindelse med jobb på revy og musikaler og sånne ting. Du må alltid gjennom sangaudition når du skal på en jobb. Så man har sunget, men altså...
Ikke som artist?
Nei, ikke som sånn sangartist, ikke sant? Altså, det blir noe annet å skulle være sammen med masse plateartister og etablerte sangere. Så det var ganske skummelt, altså. Fryktelig skummelt. Men det var en veldig morsom greie å være med på. Vi kom på fjerde plass, så det var ikke så gærent.
Nei.
Det var det året Bettan og Werner vant. Så det var veldig morsomt, I lange paljettkjoler, og vi var med på mye.
Rød, gul og blå. Blå,
ja. Ja, sånn turkisblå. Mm.
Jeg satt og så på dette I sted, skjønner du? sånn liten oppladning.
Guilty pleasure, ja.
Nei, jeg ikke så Grand Prix-fan, altså.
Nei.
Det jeg ikke. Etter at Mot I brøstet ferdig, så gjør du og Brede Bø mye sammen.
Ja. Herregud, det var gøy det. Altså, vi traff hverandre første gang I 94. Det var første gang vi jobbet sammen på ABC-teatret. Det var første forestillingen Tom Sterri dro I gang etter at han overtok ABC-teatret. Festrevy for Norge. Altså, det var første gang jeg traff Brede. Og da husker jeg vi... møtte hverandre I forbindelse med noe annet, altså rett før på sommeren, før vi skulle begynne prøver på høsten. Vi skulle være med sammen på et sted. Og sånn, morgen, hei Brede, hei Hilde, og hadde kjent hverandre I 5 minutter, og så begynte den tonen oss imellom, akkurat sånn som vi har fortsatt etterpå.
Mm.
Og du og din dust, altså sånn, på det nivået der, ikke sant? Og det var jo ofte, det bare utartet seg mer og mer.
Men det er jo noen få som liksom har den kjemien da.
Ja, og det var bare, det som sagt, 5 minutter, og så bare pang, der satt den. Og vi hadde jo så mye, mange felles ting. Vi hadde begge mistet moren vår året før, med bare 4 ukers mellomrom.
Oh, ja.
Så vi var liksom begge inn i, ja, traff hverandre der. Og det, flere sånne ting som liksom, de bare, ja, alt matchet så bra liksom. Og så var det bare en tone som var der, som jeg tenker sånn, det tror jeg er sånn en gang i livet, at du møter en kollega som du får en sånn match med. For det er ikke noe du bare kan opparbeide eller passe til.
Nei, du klarer liksom ikke skape den.
Nei, enten så er det der eller så er det. Og jeg har hatt fantastiske kollegaer opp igjennom både før og etterpå, så det er ikke det, men det er en sånn spesiell greie, en sånn kjemi som er, altså vi kjente hverandre så godt til slutt at vi trengte ikke å si noe. Da Brede kom inn på jobb, eller så kunne jeg bare se, ok, vi er der i dag, ja, fint. Ok, så han var sammen med meg. Så det er ikke alle man har en sånn greie med.
Det er ikke det.
Og det kan gå lang, lang tid mellom hver gang vi snakker med hverandre, og så plutselig så rings vi igjen, og så er det bare sånn, der vi slapp sist.
Men det her startet på scene, og så ble det TV-show etterpå i form av Hilde og Brede-show.
Ja, for det som var rart, altså, vi jobbet jo da sammen på alle de revyene til Tom, som var festrevy, og så var det typisk norsk, Lene Live og Damenes Aften. Det var 4 revyer vi holdt på med. Og, midt inni der også kom Som du er, en farse som vi gikk på. Så vi jobbet sammen i 5 forestillinger, uten egentlig å gjøre noe veldig mye. Altså, vi gjorde aldri et nummer sammen, vi to. Helt pussy, egentlig. Så det var vel nærmest vi to som tvang oss på. Nå hadde vi lyst til å gjøre noe sammen. Så det ble sommershow nede i Sandefjord, på Parkhotellet i Sandefjord. Det var oss 2 og 4 musikere. Og det slo jo veldig godt an. Så da, året etter, så hadde vi sånn miniturné i Moss og Fredrikstad. Og så ble det Hilde og Brede-show på TV.
Det er innspill det, for Chat Noir, ikke?
Ja, og det er også med publikum i salen. Så det ble jo en sånn blanding av live og VB, altså sånn videoinnslag. For det spilte vi jo inn masse sånn, vi hadde, tror jeg, 3 forskjellige figurer hver som vi lagde sånne små videosnutter av. Og det ble spilt av for publikum i salen da, på sånn år. Så det, vi hadde en runde først i, var det 2001 vi spilte inn den her? Den ble vel da sluppet i 2002, eller sendt i 2002, tror jeg. Og så hadde vi en runde i 2006 igjen. Det hadde liksom gått noen år imellom, og så lagde vi en ny runde.
Publikum, det er mange som er redd publikum, og så er det andre som elsker dem.
Nei, publikum er jo de vi lever av. Altså, hvis jeg hadde vært redd for publikummet mitt, da tror jeg det hadde vært grusomt å stå på scenen. Nei, jeg er utrolig glad i publikum, og veldig...
Aldri engstelig før?
Jo, men det handler ikke om at jeg er redd for publikum, eller jeg tenker sånn, hva er det verste de kan gjøre? De kan la være å klappe. Eller kanskje de kan begynne å bue hvis det er riktig ille, liksom.
Mm, helt skandale.
Men det er ingen som kommer opp på scenen og slår det. Altså, håper jeg da, i hvert fall. Så det er jo, men nerver har man jo alltid. Og en sånn spent følelse. Og det skal man ha. Hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg blitt nervøs for at jeg ikke hadde hatt de nervene. For hvis ikke du har det, så betyr det ingenting.
Da går jeg på rutine,
ja, gammel vane. Ja, og da gjør man ikke en god jobb, tror jeg. Hvis du bare går inn og tenker sånn, ja, vi gjør som vi pleier, og så går av seg selv, det tror jeg, det er ikke noen god følelse.
Nei.
Så den, jeg håper jeg slipper den. Jeg tenker, da tror jeg begynner med noe annet, hvis jeg får den følelsen. Så jeg er alltid, jeg er ikke livredd når jeg går inn på scenen. Det er klart, når du har gjort en forestilling 50 ganger, så har du ikke sånne nerver som du har på en premiere. Men det er alltid en sånn spent, spesielt hvis du da har en egen låt, en egen monolog, ikke sant? Altså, det er alltid noe i en forestilling som betyr mer, eller som er mer krevende å gjøre enn andre ting. Og det er alltid sånn du kjenner sånn, litt sug i maven når du skal inn og gjøre akkurat det numret. Og alt, og spesielt, men sånn som det Hilde og Bredershov, og for så vidt også Mot i brøstet, ikke sant? Som det er, det er jo en ny ting hver gang du går på, så det blir jo som en premiere hver gang du går på en ny episode. Og det er ganske, det er sånn nervepirrende. Altså gode nerver, det er ikke, det, et par ganger har jeg hatt sånne nerver hvor liksom, du ikke kjenner bena dine når du går inn på scenen og sånn. Det er ikke noe gøy.
Nei, det høres ikke.
Og det er da jeg liksom, faktisk første gang jeg skulle gjøre Hilde og Bredershov i Sandefjord, da sto vi jo på scenen alene. Det var innmari rart, for Brede hadde da gjort one man show i Moss. Jeg tror nok han kjente den godt i maven nå, altså det er ikke det, men da vi skulle ha premiere i Sandefjord, så husker jeg vi satt oppe på hotellrommet, og så kunne vi se ned på et sånt område hvor publikum, for de skulle inn og spise middag og sånne ting før showet, for dette her var sånn showpakke. Publikum kom, spiste middag, og så var showet begynte klokken 10 på kvelden, så vi fikk jo veldig god tid til å gå og grue oss hele dagen, kan du se. Og da husker jeg vi satt opp på det hotellrommet og så ned på premierepublikummet, som var jo alt som kunne krype og gå da, selvfølgelig i bransjen. Altså Wenche Foss og Liv Ullmann og sånn, husker jeg var der på den premieren. Og da satt vi oppå der og så ned der de sto og drakk champagne og spiste jordbær. Så så vi på publikum ned på den ene siden, og ut av det andre vinduet så så vi da Strømstadferja. Og vi satt på det. Tenk om vi hadde satt oss på Strømstadferja nå, og bare, for, altså, da var vi så livredde begge to at vi holdt på å kaste opp. Altså. Vi var så nervøse, og det, så nervøs har jeg faktisk aldri vært før eller siden. Men alle de forestillingene var vi, selv om det da hadde gått bra, vi fikk terningkast 5 i alle aviser og sånn. Det var helt fantastiske kritikker og kjempestemning. Men vi var så nervøse hver gang vi skulle gå på. Holdt på en hel sommer i 3 eller 4 uker eller noe sånt. Jeg skjønner ikke hva det var for noe. Det var liksom bare oss to da. Alt sto og falt på oss, ikke sant? Og det...
Det er jo sånn da at hvis en blir nervøs, så smitter det over?
Ja, det gjør det jo. Men, også fordi vi da etter hvert, vi ble så tette, ikke sant? Det den ene kjente, det kjente den andre også. Så vi var som en sånn gammelt ektepar, liksom, man kunne se på hverandre, liksom, og så skjønner du hvor den andre er en. Så det er klart, det smitter jo veldig. Når vi sitter i garderoben, eller da oppe på et hotellrom, som vi satt der i 3 timer da, og ventet på å få gå ned. Ja, det var, åh, Gud, det var grusomt, altså.
Ja, det hørtes.
Men hver kveld, da vi, altså, i det vi kommer på scenen og setter i gang, så går det, det var det, de timene i forkant som var så heftig.
Mm.
Det har heldigvis gått seg til litt etter hvert, men det var for mitt vedkommende, så var det første gang alene på scenen liksom, med bare en kollega. Alle de andre forestillingene vi hadde gjort var jo i et større ensemble på Chat Noir og ABC-teatret. Da var vi gjerne et ensemble på 12-13 stykker.
Ikke sant?
Med flere litt skuespillere og dansere, sangere. Så vi var flere om å dra lasse. Her sto vi mutters alene på scenen, vi to, med et lite, sånn, en stumtjener hver med hatt og en veske og i buks og skjorte, og det var det. Det var veldig nakent, veldig bare oss to og publikum. Vi satt på scenen hele tiden. Men det var for så vidt en god greie. Når du først er på scenen og kommer i gang, så går det jo alltid bra. Da slipper jo nervene etter hvert. Men de timene sånn på formiddagen å gå og vente, nei, guri malla, det var nervepirrende greier, altså. Som sagt, altså, jeg er veldig glad for at jeg har nerver og liksom kjenner det i kroppen når jeg skal ha forestilling, for det gjør jo at man skjerper seg mye mer og yter det lille ekstra. For man vil aldri skuffe, man vil jo ikke gjøre en dårlig jobb. Du vil jo alltid være på topp og være den beste utgaven av deg selv.
Selvfølgelig.
Nettopp fordi det betyr noe. Men det der å være redd for publikum, det var jo ikke... Det er jo reaksjonen man kan bli litt redd for da. At ikke, det er klart, et sånn type show, det var jo et humorshow. Og det er jo en komikers største skrekk, er jo at folk ikke skal le.
Mm.
Så det er jo det man er redd for eventuelt da, men...
Det var det jeg mente også.
Ja.
Ikke redd for angrep.
Nei. Skjønte det. Men publikum, de er jo ikke ondsinnet liksom.
De er jo der for å se på deg, og de er der for ja, å ha det gøy liksom.
Og de har kommet fordi de vil se oss. Og det må man jo huske på. Og de har betalt penger for å komme og se på, og de vil ha en hyggelig kveld, og det er ikke sånn, da, så heldige vi er at folk gidder å gå ut hjemmefra, nå hvor ting er så lett tilgjengelig på alle andre områder. Ikke sant? På sosiale medier, du kan sitte og se ting på TV, du kan få alt hjemme i stua. Du trenger nesten ikke å gå ut lenger for å få med deg noen ting. Det eneste du ikke får er da live underholdning. Da må du komme ut.
Så er jo det, ja, og så er det jo litt med det at det du opplever live, det skjer der og da, og det vil aldri skje igjen på samme måten. Da.
Nei, da er det eventuelt altså, direkte sendinger på TV, da. Men det er jo ikke så ofte det skjer heller.
Nei.
Det er jo litt sånn der og da, men det er jo heller ikke, det blir jo ikke sånn, det blir ikke live, sånn scene-live da, som å sitte i salen. Så er det noe spesielt med det å sitte i en sal, det vet man jo selv også. Når du sitter der sammen med mange hundre mennesker, sitte der og oppleve noe sammen, og le sammen.
Det blir jo en helt egen stemning.
Ja, absolutt. Det er samme som å se film på kino, kontra å sitte hjemme i stua og se på det, liksom. Selv om du har en kjempediger flattskjerm. Det blir ikke det samme.
Gjør ikke det.
Det er noe med en sånn suggererende effekt, ikke sant, som er når det sitter masse folk sammen og ser en ting. Det er en helt egen stemning, altså. Og det tenker jeg, så privilegiert man er som får være med å oppleve det. For når det da er stemning, og folk ler, og hoier og klapper, så er det jo ingenting som er mer berusende. Altså det er jo derfor man gjør dette her. Det er jo, man kan være så nervøs som man vil, og så står man der på slutten av en forestilling, og publikum klapper og jubler, og kanskje reiser seg, ikke sant? Jeg tenker sånn, er det mulig å være så heldig? Tenk om alle hadde hatt det sånn da, når de gikk hjem fra jobben. At alle kollegaene, eller alle er jo stående applaus liksom, hver gang de gikk hjem fra jobben.
Ja.
Det er jo ikke mange andre som får oppleve det.
Nei, det blir jo ikke det. Det har jeg faktisk ikke
tenkt. Så jeg tenker sånn, tenk deg hvor privilegierte og heldige vi er som får det hver eneste gang vi går på jobb. Helt utrolig.
Det er bare å nyte.
Ja, men altså, man blir jo veldig ydmyk av det også da. For det er ikke noe selvfølge at det skjer.
Nei.
Så er jeg bare... Nei, jeg er ikke redd for publikum mitt. Jeg er veldig glad for dem. Jeg kan være veldig spent på hva de syns, selvfølgelig. Men og synes det er veldig kjedelig hvis ikke de liker det, og ikke ler, hvis de, meningen var at de skulle le. Men jeg er veldig takknemlig, og veldig ydmyk for at folk gidder å komme og se det jeg er med på.
På slutten av 90-tallet, eller begynnelsen av 2000 kanskje, år 2000, så er du med i julekalenderen på TV2.
Mm.
Sammen med Vaselina.
Å herregud, det var gøy det. Det var også en sånn galskap-greie. Da hadde jeg akkurat født han yngste sønnen min i august. Og det var Arne Lindner Næss som skulle ha regi på dette her. Da var vi ute og feire 40-årsdagen til Tom Sterry. Sønnen min er født 3. august, og dette her var 14. august. Vi var og feire, spiste lunsj hos Tom. Så kommer Arne bort etterpå. Hilde, dette er skikkelig dårlig timing, jeg vet det. Jeg bare må spørre deg nå. Kunne du tenke deg, sammen med Vaselina, å være med i den? Vi legger til rette sånn at du liksom får... færrest mulig opptaksdager, og vi samler det sånn, og legger til rette, så liksom, tror du det kan gå? Det er sånn, Ja, det, altså jeg kunne ikke si nei til det. En sånn mulighet. Så bare, måtte bare hjem og spørre eksen da, sånn, er det, lar det seg gjøre? Det, ja, det, altså vi var enige om det, at det, jeg kunne ikke la den muligheten gå fra meg. For det, altså, den rollen er bare, det var liksom den kvinnelige hovedrollen da, sånn, oppe i dette mannegalskapen. Det var, det tror jeg er noe av det morsomste jeg har vært med på. Altså, de gutta er jo kling gjerne. Og hele konseptet var jo fantastisk. Så første opptaksdagen min, det var vel 6 uker etter at jeg fødte.
Det spurte jeg.
Og da var svigmor satt hjemme og var barnevakt. Men jeg var jo på jobb fra 7:30 om morgenen til 17:00 på ettermiddagen, ikke sant? Og når du har en 6 uker gammel baby, så er det mye melkeproduksjon. Så jeg hadde jo sånn pupper opp under haka omtrent på slutten av dagen da vi holdt på, og drev og pumpa melk, og vi måtte jo ha mat da, til dette barnet, så jeg hadde hjemme. Så jeg satt og pumpa, så jeg hadde jo det lille kjøleskapet de hadde på kontoret, liksom, til litt sånn, det var liksom fullt av sånne flasker med morsmelk som jeg hadde pumpa. Som jeg satt, så jeg, hørte meg, jeg må bare låne, det må holdes kaldt til jeg kommer hjem, og så jeg har sett på ettertid, hun hadde jo veldig mye sånne utringa greier, og mye sånne løfta, og ting. Mm. Og jeg ser jo selv at dette her er på slutten av dagen, for da ser jeg at det er altså sånn melk, så jeg har pupper nesten opp under haka. Det ser utrolig corny ut. Men jeg angrer jo ikke på det.
Nei.
Det var tøft de dagene det sto på, som sagt, fra 7:30 til 17:00. Og litt sånn i ammetåk og sånn som man er etter en fødsel. Og jeg som hadde bestemt meg da etter nummer 1, nei, for nummer 2, nå skal jeg bare gå hjem et helt år og ta det med ro og ha mamma-permisjon. Not.
Rett i årets
julekalender. Rett i årets. Så jeg tror det var 6 uker, tror jeg, på dagen, 6 uker etter at jeg fødte. Første opptaksdag. Altså, og inn i de kostymene, det var liksom sånn lakkbukser og trange drakter.
Rosa og plysj, og det var liksom ja, ikke en
det var,
måte på.
Det var, det var rosa. Alt var rosa. Men det var altså, herregud, det var jo bare et eventyr. Det var altså så morsomt. Det var altså ikke en kjedelig dag på jobb, altså.
Og den serien gikk jo veldig, veldig bra.
Ja, kjempebra. Altså, de har vel sendt den i reprisen 3-4 ganger også, tror jeg, etterpå. Ja,
tror du det.
Så det var nesten synd ikke de lagde en oppfølger av den. Du vet, altså, Eldar har jo et sånt kreativt hue, så han kunne godt funnet på og gjort det.
Det tror jeg ikke hadde vært noe
Nei.
Problem.
Han har så mye skrudde ideer, den mannen, at det er helt vanvittig. Og er så morsom, ass.
Han var jo også innom her for noen måneder siden, og da tror jeg vi satt og pratet i 3,5 timer.
Du, det tviler jeg ikke på.
Så det gikk unna.
Han kan være en ganske, virke som en beskjeden mann sånn, når du møter han, men altså, når du skrur i gang han har også så mye historie. For du, tenk deg alle de årene Vasselina har vært rundt på veien og sånn og spilt.
Alt det de har sett og hørt og
vært med
på.
Hva de har opplevd. Ja, det tror jeg heller ikke har vært så innmari kjedelig.
Nei, det tror jeg ikke. Det var en kjapp tur innom Hotel Cæsar også.
Ja. Det ble 3 år det også. Det ble drøye 3 år. Det var også egentlig bare tenkt som en gjesterolle, visst nok. Men så fungerte det så bra da. Jeg tror de var fornøyd, så de ville gjerne ha meg med videre.
Du er person nummer 32 som er innom her nå.
Ja.
Og det er veldig mange av de som har vært innom, som også har vært innom Cæsar i enten større eller mindre grad. Ja. Så det er mange altså, som har vært
med der. Det begynner å bli, altså, det ble jo veldig mange etter hvert. Altså, da jeg kom inn der, så tror jeg, var det, de hadde 400 et eller annet skuespillere som hadde vært innom. Det er jo, nå er det jo mange skuespillere i Norge da, det er ikke det, men det er jo helt rått.
Mm.
For det er jo mange som er der over lengre tid.
Ja.
Men det er klart de holdt på, hvor lenge ble det da? 18 år eller noe sånt? Det er jo en del episoder. 3000 og et eller annet kom det vel opp i. Ja. Det er klart, det er mye folk som skal innom der også.
Det blir det, altså.
Men det har jo også vært en utrolig bra skole. Altså, nå var jeg heldig med den der mot i brøstetiden, det var jo også lære tekst og jobbe fort. På teater så bruker man jo flere uker, ikke sant, på å prøve inn en forestilling. I TV så er det ikke alltid like mye tid. Eller man har ikke mulighet til det. Så jeg var vant til det litt fra mot i brøstet, det der å jobbe fort med tekst, og jobbe sånn hurtigjobbing. Og det tror jeg kom meg til gode da vi satt i gang med Hotel Cæsar, eller da jeg kom inn der. For det er jo enda mer hurtigjobbing enn mot i brøstet var.
Mm.
Der lages det jo 5 episoder i uka. Det er jo helt hysterisk,
egentlig.
Det er
helt sinnssykt at det går.
Men det er jo et apparat som har opparbeidet seg altså så mye rutine etter hvert, og det er så mye dyktige folk som holder på der. Det er jo det som er grunnen til at det gikk. Alle vet hva de skal. Gode regissører og skuespillerne har rutiner, ikke sant? Men det er klart det er... Noen får litt sjokk når de kommer inn der og ser hvor fort det går, for du får jo ikke noe prøvetid og sånn. Det er inn på en leseprøve, og så er det rett i studio å ta opp. Så det går jo over stokk og stein noen ganger.
Ja.
Men det er klart, da må du være skjerpa, og det er jo en fantastisk skole. Både for nye og for etablerte. Altså, etablerte skuespillere er jo heller ikke vant til å jobbe på den måten der.
Nei, de vil vel jobbe på en litt annen måte.
Ja, liksom komme inn i teksten, altså... analysere teksten litt, komme inn i rollen, altså i starten da, når du kommer inn i en ny rolle, ikke sant, og er ny i serien, så vil man jo gjerne finne ut, altså hvem er dette mennesket, hvordan skal jeg være, hvordan skal jeg te meg, men det er ikke tid til. Men en fantastisk skole, altså. Det der å bare måtte lære seg tekst, sånn du fikk jo av og til, fordi man holder på de 5 episoder av gangen den uka, men mens man er i studio og spiller inn de 5 episodene den uka, så driver man med leseprøver for det man skal gjøre uken etter.
Når har du plutselig tekst for 3 uker da,
ja,
i huet, for du har sikkert med uka før også.
Ja. Og det er mye, det er litt sånn holde tunga rett i munnen her, så det blir jo ofte at du må liksom, vet nå han, at jeg har vært der. Altså, ikke sant, du må, for du husker ikke, hva har vi spilt inn, hvor er vi i rekkefølgen på episodene her nå? Sånn, man går jo helt surr innimellom.
Ja.
Så det er godt at noen sitter med full oversikt og passer på. For det blir veldig fullt oppi det topplokket etter hvert. Så det går litt kulevarmt, men og spesielt da de det var vel ikke alle de 3 årene, men i lange perioder så gjorde jeg jo forestilling på kvelden også ved siden av. Så det er klart, når du da er på opptak der oppe hele dagen, og så rett på forestilling på kvelden, og så rekker du jo aldri å komme ajour med den lesingen, så det blir jo gjerne å sitte og pugge tekst til Cæsar da, dagen før. Og det får du da gjort når du kommer hjem om kvelden etter forestilling. Så vet du,
og da er klokka fort 9-10.
Jeg er jo ikke hjemme før sånn 10:30-11, og så skal jeg begynne å få ungen i seng, og så skal jeg sette meg ned og begynne å pugge tekst. Så jeg kom meg jo ikke i seng før 1:30-2.
Og var tilbake igjen på Cæsar 7?
Ja, de dagene jeg var først ute, så var det 7:15, møtte vi. Så det har nok vært litt underskudd på søvn og energi en periode der.
Men hva offrer man ikke?
Hva offrer man ikke? Jeg tenker sånn, det var for en periode, og jeg tenker jeg ville aldri vært det foruten. Altså.
Nei.
Den erfaringen og den muligheten å få jobbe med alle de kule folka, det har aldri vært foruten.
Akkurat nå så er du vel midt oppe i Jungelboken, eller er den ferdig?
Neida, vi spiller nå til helgen, og så er det ferdig. Så jeg hadde siste forestilling på Singing in the Rain, Folketeatret, forrige helg.
Ja.
Så avslutter vi Jungelboken nå, og så var vi i februar, ble litt sånn i overkant hektisk, for da ble det liksom litt Jungelbok og Singing in the Rain, og så holdt vi på med Karsten og Petra, de barnefilmene som vi frem og tilbake til Budapest. så var där på hverdagene och så hjem i helgen och spelade föreställningar.
I nå, Budapest, ja.
I Budapest, rätt och slett. Det var väldigt hyggligt det alltså. Men det är klart det är ju inte något lättvint att bara svippa inom jobben.
Nej, det blir ju inte det.
Så det blir ju långa dagar, mycket resing där också. Planläggning för att få dagarna att gå ihop. Han sønn min bor hemma. Äldste dottern är i India för tiden. Så hun, men hun er så stor, hun klarer seg selv. Men han der 16-åringen, han vet jeg liksom aldri helt om han våkner av vekkeklokka eller ikke. Så jeg liker å ha litt kontroll der.
Litt orden på hjemmebane.
Så det måtte planlegges litt, ja. Men nå roer alt seg litt da, så nå blir det litt mer ro for en stund fremover. Men jeg tror kroppen og hodet har gått av det. Med sånne perioder innimellom også.
Den har nok det altså.
Ja, så da har jeg bestilt meg en uke tur til Gran Canaria etter påske.
Det jo fint.
Da skal jeg bare ligge sånn rett ut på en solseng under en parasol og drikke kava og lese bøker. Og ikke tenke noen ting. Ikke bruke huet.
Da ønsker jeg deg god tur. Du får hilse alle der, for jeg er veldig glad i Gran Canaria.
Ja, og det skal jeg gjøre.
Tusen takk for at du snakket innom.
Du veldig hyggelig.
Veldig hyggelig.
Takk for at jeg fikk komme på besøk.
Bare hyggelig. Det var min prat med Hilde Lyron. Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg tilbake igjen om en uke med en ny episode. Da kommer Arne Garvang på besøk.
Så han tok da, liksom gikk opp om billettluka og tok pengene i en plastpose. Og så var det også sånn at man kunne gå fra januar, lærte vi av teknikerne via en bakvei og ned på rosekjelleren. Så det ble til at vi ofte så dro vi ned dit og tok en øl. Og da oppdaget vi på et tidspunkt at det stod en plastpose under bordet på rosekjelleren, og det var billettpengene.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.